Istorica, la Radio România Actualități.
Bună seara! La 14 august 1916, pe stil vechi, România declara război Austro-Ungariei, debutând în Marele Război. România a participat alături de Antanta sau Anglia, Franța, Italia, Rusia și Japonia, împotriva puterilor centrale, între care se mai găseau Germania, Bulgaria și Turcia. Conform planului ipoteza Z, trupele române se desfășurau pe frontul de nord și nord-vest pentru a îndeplini obiectivul politic asumat anterior cu aliații, redobândirea Transilvaniei și a Bucovinei, provincii istorice românești. La sud, planul prevedea o prezență militară românească pentru a apăra frontiera cu Bulgaria, însă sprijinul masiv trebuia să vină de la aliatul rus. Tocmai aici, la sud de Dunăre, a sosit surpriza ce a demoralizat și armata, dar și populația. De la Turtucaia, se poate spune că a apărut ghinionul ori lipsa de prevedere, căci în nord, armata română a avut poziții avansate până la Borsec și Reghin. Vom încerca să ne reamintim la 100 de ani distanță de la această confruntare câteva date esențiale ale evoluției frontului românesc de sud și despre deciziile politice și militare adoptate la Consiliul Militar de la Periș din 2 septembrie 1916. Invitat este domnul profesor dr. Ion Giurcă de la Universitatea Hiperion și profesor asociat la Universitatea Națională de Apărare Carol I. Ni se va alătura la un moment dat și domnul Daniel Cain, cercetător la Institutul de Studii Sud-Est Europene, specialist în istoria Balcanilor. Bună seara, domnule profesor Giurcă.
Bună seara, domnule.
Ne puteți scrie și pe adresa electronică istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet de la www.romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Domnule profesor Giurcă, în epocă, liderii politici și militari, pe baza asigurărilor oferite de aliați, au estimat că participarea noastră va fi una de scurtă durată. Pe baza acestei previziuni a fost întocmit și planul de campanie. Cum arăta acest plan de campanie pentru partea de sud a României? Să precizăm că sudul extrem al României de atunci se întindea cu două județe, Caliacra și Durostor, până aproape de Varna, ultima localitate fiind de Crene. Cum arăta acest plan de campanie pentru sud?
Planul de campanie pentru anul 1916, cunoscut sub denumirea de ipoteza Z, a fost rezultatul unui proces îndelungat de elaborare a documentelor de stat major în vederea intrării în război, în acord cu evoluția situației militare pe fronturile din Europa în perioada 1914-1916. În esență, planul, cunoscut sub denumirea de ipoteza Z, cuprindea un scop politic și militar, o analiză a inamicului, expunerea concepției generale privind desfășurarea acțiunilor militare, misiunea armatelor și planificarea acțiunilor militare în timp și pe spațiu. Operațiile militare erau prevăzute lovitura principală pe direcția generală Budapesta, ofensivă în Transilvania pentru îndeplinirea scopului politic și militar al războiului, cel care este recunoscut, realizarea idealului nostru național, adică întregirea neamului, iar pe frontul de sud se prevedea o trecere temporară la apărare până la sosirea trupelor ruse, începând cu cea de-a 10-a zi de la mobilizare, după care să se treacă la ofensivă în partea de est a Bulgariei pentru a înfrânge gruparea de forțe bulgare din această zonă, respectiv armata a 3-a a generalului Toșev, și a se îndepărta pericolul bulgar de teritoriul românesc. Trebuie precizat că gruparea de forțe destinată, reprezentând cam 25% din efectivul armatei, prevedea apărare cu o parte din forțe nemijlocit pe Dunăre, iar cu o parte din forțe în așa numitul cadrilater. Divizia 17 infanterie, divizia 9 infanterie și divizia 19 infanterie au fost prevăzute să fie dislocate în capetele de pod de la Turtucaia și Silistra și în zona fortificațiilor de campanie din zona localității Bazargic. Aceste trei grupări de forțe se aflau la o distanță mare una de cealaltă. Între Turtucaia și Silistra 66 de kilometri, între Silistra și Bazargic 80 de kilometri, iar între Bazargic și Turtucaia 113
kilometri. Cam lungi distanțele.
Distanțele foarte mari. Din acest punct de vedere, se poate aprecia că marele stat major, care a planificat dislocarea forțelor pe acest front, a comis o eroare, în sensul că nu exista nicio posibilitate de colaborare și de cooperare între cele trei divizii, chiar intervenția în una în favoarea celelalte dintre cele
trei
divizii
greu sau era exclusă?
Era de mare durată. De exemplu, de la Silistra până la Turtucaia nu se putea interveni mai repede de o zi și jumătate, două zile. Dar dacă forțele erau trimise de la Silistra, cum s-a și încercat, vom vedea mai târziu, ele ajungeau în zona operațiunilor militare într-o stare de oboseală. Prin urmare, se poate aprecia că din punct de vedere al dispozitivului realizat în sudul Dobrogei, marele stat major sau planificatorii militari au comis o eroare. S-a plecat de la ideea că în acest spațiu sunt suficiente forțe pentru a respinge un atac bulgar și că aceste forțe, cărora li s-a stabilit o misiune foarte precisă, să reziste cu orice preț până la sosirea trupelor ruse, repet, după a 10-a zi de la mobilizare, când trebuiau să treacă la ofensivă. Mai trebuie precizat că grupările de forțe destinate să se apere pe acest front aveau o capacitate de luptă ridicată prin mobilizare secretă în vara anului 1916, dar nu erau la capacitatea de luptă completă. Și este interesant că, și să subliniem acest aspect, că în momentul când s-a intrat în război, s-a ordonat și mobilizarea generală, iar completarea unităților și marilor unități până la eșalon divizie cu efective, armament, tehnică militară și alte resurse dura între 10 și 12 zile. Dacă facem un calcul al timpului, vom vedea că atunci când a căzut Turtucaia,
de fapt,
nu se terminase încă mobilizarea unităților și marilor unități.
Propaganda adversarului răspândea informații false despre pierderile pe care le-am suferit la Turtucaia. La un moment dat se ajunsese la cel puțin 30.000 de militari români pierduți pentru acest cap de pod. Evidența militară românească menționează pierderile la 10.000 de militari. Dacă în anul 1913 campania militară românească a fost aidoma unei vacanțe cu peripeții în Bulgaria, de ce am pierdut la Turtucaia? Un moral mai bun al inamicului, actul de comandă al nostru a fost inadecvat, dotarea materială a forțelor noastre a fost slabă, au fost sincope majore ale cooperării cu aliații de pe frontul de sud?
Problema pierderilor. Unele lucrări chiar nu îndrăznesc să facă o estimare corectă a pierderilor. Altele dau anumite pierderi. Trebuie spus că nu există o garanție că sursele pe care le avem la dispoziție sunt cele exacte. Totuși, utilizăm anumite surse. În general, se apreciază că Divizia 17, cu toate forțele care le-a primit ca întărire pe timpul luptelor de la Turtucaia, în capul de pod de la Turtucaia s-a ajuns la un efectiv de aproximativ 39.000 de militari. Din acești 39.000 de militari, există dată aproape certă că 480 de ofițeri, 28.020 trupă au fost făcuți prizonieri. Iar după unele cifre, 10.500 de oameni ar fi fost morți, răniți și dispăruți. Totodată, există și o dată, după unele aprecieri certe, că 22 de ofițeri și 2166 trupă s-au salvat din capul de pod de la Turtucaia, retrăgându-se către Silistra sau fiind evacuați cu mijloacele flotilei de Dunăre sau pur și simplu au avut șansa să treacă Dunărea în not sau utilizând mijloace improvizate. În concluzie, am putea să apreciem, făcând anumite calcule, că pierderile noastre au fost în morți, răniți și dispăruți, excluzând prizonierii, cam de 8.312 militari. Interesant este că și pierderile bulgarilor au fost destul de mari. După anumite surse, pierderile bulgare au fost 199 de ofițeri, 7.773 trupă morți, răniți și dispăruți. Dar numărul cel mai mare este la răniți. În jur de 6.000 de oameni sunt în rândul răniților. Prin urmare, dacă au existat informații de altă natură în perioada respectivă, ele puteau să facă parte din războiul mediatic, războiul propagandistic, care să transmită un mesaj de descurajare adversarului și așa mai departe.
Domnule profesor Giurcă, scuzați-mă, se verifică informația aceea că militarii români nu aveau prea mult armament la dispoziție pentru Turtucaia? Și că au fost obligați să tragă rații de muniție?
Nu. Armamentul a fost asigurat în întregime. Este de discutat calitatea armamentului și la armamentul de infanterie și mai ales la materialul de artilerie. Clar, pentru întreaga armată română, dar și pentru Divizia 17 Infanterie și celelalte forțe care au luptat în capul de pod de la Turtucaia, numărul mitralierilor a fost redus. Din punct de vedere al materialului de artilerie, Armata 3-a Bulgară a dispus de o cantitate mare de obuziere și de tunuri cu tragere repede, obuziere de 120, tunuri de 105 mm, toate fabricate Krupp, livrate de către germani. În timp ce în capul de pod de la Turtucaia, cantitatea de artilerie mobilă, cum era aia denumită, a fost destul de redusă, numărul obuzierilor de 120 sau de tunurilor de 105, similare cu cele din armata bulgară, era mult mai redus și baza artileriei din capul de pod a fost artileria fixă, așa numită artilerie în cupole, care cantitativ era suficient de mare, dar mijloacele pe care era fixată în teren erau anumite mijloace improvizate sau unele realizate neverificate asupra performanțelor, dar cel mai grav era faptul că această artilerie fixă nu putea fi manevrată. Noi nu am beneficiat de mijloace de observare și de conducere a focului artilerie, în timp ce bulgarii au avut în permanență un balon captiv ridicat la verticală, aviația de unde nu. Observatorii aerieni observau și conduceau focul, fiindcă vedeau precis efectele loviturilor asupra obiectivelor din capul de pod de la Turtucaia. În plus, aviația de recunoaștere bulgară a fost foarte activă, s-a bombardat inclusiv orașul Oltenița, la un moment dat chiar și anumite obiective din Turtucaia, astfel încât a fost o disproporție mare. Faptul că noi nu aveam nicio posibilitate să observăm efectele loviturilor și să facem reglajul tragerilor și să se realizeze corecția focului sau să se execute focul pe obiective precise, din punctul de vedere, diferența a fost foarte. În final, sau în ultima zi a luptei de la Turtucaia, pe 24 august, artileriștii au fost cei care au rezistat și s-au predat ultime. Un comandant de divizion a grupat apropiere de Turtucaia mai multe subunități de artilerie, a adunat acolo și subunitățile de infanterie răzlețe pe care a putut să le mai adun și acolo a fost ultima rezistență, până la ora 16:30 în ziua de 24. S-a ajuns chiar la lupte corp la corp și, paradoxal, în loc să fie infanteristul cel care să lupte în fază finală, au fost câteva subunități de artilerie. Din păcate, acest dezastru de la Turtucaia, cum este el denumit, atât de criticat, sunt trecute cu vederea faptele de eroism al multor ofițeri și al multor soldați.
Au fost și ofițeri superiori care au preferat să se sinucide.
Sigur, au fost cazuri în acestea. În faza inițială a războiului, în primele zile a războiului, toate armatele se confruntă cu asemenea problemă. Noi vorbim despre Turtucaia, fiindcă și tratăm cu atâta, durere Turtucaia, fiindcă este durerea noastră. Da. Dar dacă ne gândim ce s-a întâmplat pe celelalte fronturi, și în 1914 și în 1915, câte grupări de forțe au pierdut rușii în confruntările cu germanii, luăm cazul Tannenberg, câte au pierdut austriecii în confruntare cu rușii, câte au pierdut austriecii cu italieni, ce s-a întâmplat în Belgia, ce s-a întâmplat în Franța. Deci observăm că primele zile ale războiului sunt cele mai dure și atunci una dintre grupările de forțe înregistrează pierderi foarte mari.
Poetul George Topărcean a fost unul dintre participanții români la dezastru de la Turtucaia. Din păcate, poetul Topărcean a căzut prizonier la Bulgaria, iar drama sa a fost istorisită și în memoriile sale după război. Colega mea, Mirela Băzăvan, a stat de vorbă cu domnul Daniel Cain, îngrijitorul ediției Humanitas a cărții Memorii de război, amintiri din luptele de la Turtucaia prin Planina, de George Topărceanu.
Care era imaginea armatei române așa cum răzbate ea din memoriile de război ale lui George Topărceanu?
Avem imaginea unei armate nepregătite, unei armate formate din rezerviști, nu aveau niciun fel de pregătire militară adusă la zi și lucrul acesta s-a văzut și mai există un alt indiciu extrem de important, cel legat de starea de spirit a trupelor românești, pentru că dezastrul de la Turtucaia a căzut precum un trăsnet asupra societății românești.
Pe front, George Topărceanu era subofițer. Ce detalii a surprins din această bătălie și mai apoi din timpul prizonieratului?
A fost dislocat în zona fortului 15, înspre Silistra, mai puțin expusă. El cade și prizonier, de fapt, din cauza debandadei care a pus stăpânire pe trupele române în momentul prăbușirii Turtucaiei. Topărceanu privește lucrurile dintr-o perspectivă strict umană, privește lucrurile cu mai multă detașare, cu mai mult umor, cum ar fi episodul în care povestește cum împreună cu un prizonier sârb s-au apucat să învețe limba bulgară. Se afla într-o zonă izolată din actuala graniță dintre dintre Bulgaria, Macedonia și Grecia, unde există această problemă a supraviețuirii și unde a ajuns efectiv să fure oi și capre de la ciobanii din zonă. Unul dintre cele mai spâșietoare momente reprezintă ultimele pagini, de fapt. Topărceanu fusese eliberat, se întorcea la București, respectiv plecând de la Sofia spre Rusă, împreună cu un soldat bulgar care trebuia să le scorteze până la graniță, și este momentul în care soldatul bulgar trece pe lângă satul său și decide ca împreună cu Topărceanu să oprească pentru o noapte. Iar momentul acesta al întâlnirii dintre soldatul bulgar și soția sa și familia sa este extrem de nuanțat și de uman.
Ce credeți că ajunge la publicul de astăzi?
Este o carte extrem de vie. Este o carte care surprinde plăcut prin scriitura sa, prin nuanțele sale, prin faptul că experiența de război al lui Topărceanu nu este abordat dintr-o perspectivă strict, să spun așa, a inamicului. Dincolo de episoadele extrem de tragice pe care Topărceanu le relatează, legate de modul în care a decurs bătălia de la Turtucaia, modul în care au reacționat și unii și alții, mă refer și la episoade de cruzime de o parte și de alta frontului și la eforturile supraomenești din partea multor soldați români de a scăpa cu viață din acea retragere în debandadă, din eforturile pe care le-au făcut inclusiv Topărceanu de a traversa Dunărea pentru a ajunge pe malul celălalt. Toate lucrurile astea ne fac să ne gândim, o abordare strict triumfalistă a primului război mondial nu este binevenit. Există o diferență și tocmai asta o sublinează foarte bine Topărceanu. Există o diferență între, haide să-i spunem, abordarea strict oficioasă și realitatea din teren. Experiența omului de rând, a celui care luptă din tranșee, a omului simplu, adus de la coarnele plugului, a existat un fel de așteptare din partea omului simplu, lasă că știu boierii ce fac, vor găsi o soluție și nu vom ajunge să ne luptăm.
Domnul Daniel Cain, cercetător al Institutului de Studii Sud-Est Europene, cel care a îngrijit noua ediție a memoriilor lui George Topărceanu și participarea la bătălia de la Turtucaia, ediția apărută la editura Humanitas. Un interviu de Mirela Băzăvan. Ascultați Radio România Actualități, emisiunea istorică. Pierderea pozițiilor strategice, domnule profesor Giurcă, nu numai la Turtucaia, de pe frontul de sud, a influențat major, poate chiar decisiv, și evoluția pe frontul din Transilvania. Era clar că România, cu puterea sa militară și economică, războiul, trebuie să recunoaștem, costă bani mulți, nu putea susține o angajare pe două fronturi. Germania făcea eforturi disperate să limiteze acest tip de angajament. Pe de altă parte, apariția panicii, un adversar redutabil al victoriei, cuprinsese atât mediul politic cât și pe unii dintre comandanții militari superiori. Regele Ferdinand a fost primul partizan al intrării în război alături de Antantă și, la fel ca și prim-ministru Ionel Bârtianu, credea în victoria noastră și a aliaților. Cum au reacționat regele și principalii decidenți politic după Turtucaia?
Primele eșecuri de la Turtucaia, fiindcă era o legătură permanentă între comandantul diviziei, generalul Constantin Teodorescu, generalul Aslan și marele cartier general, în fruntea căruia se afla regele Ferdinand, arăta că evoluția situației nu va fi una favorabilă. Măsurile care au fost adoptate imediat au fost de a se întări capul de pod de la Turtucaia prin trimiterea de noi forțe și mijloace. S-a hotărât să se scoată 3 divizii de pe frontul din Transilvania, 2 de la Armata 1, una de la Armata 2, care au fost trimise în Dobrogea pentru a se întări dispozitivul de apărare din această zonă. Care a fost reacția regelui? Evident că a fost una din îngrijorare. Prima i-a scris în ziua de 24 august o scrisoare țarului Nicolae al II-lea, prin care îi aducea aminte despre obligațiile asumate de către Rusia și de celelalte state ale Antantei în legătură cu sprijinul militar care trebuie să-l acorde României. Interesant este că răspunsul care vine de la Mogilev, unde se afla marele cartier general rus, este unul de încurajare, atât din partea țarului, adică, cât și din partea generalului Alexiev, șeful marelui cartier general rus, care ne aduc aminte că asemenea situații pe alte fronturi s-au mai întâmplat, că situația nu trebuie să ne îngrijoreze.
Să nu disperăm.
Nu trebuie să disperăm, să privim cu calm lucrurile și că ei vor face tot ce vor putea pentru acest. Dar trebuie să înțelegem că și ei au probleme foarte mari cu proiectata ofensiva lui Brusilov în Bucovina și în Galiția, drept pentru care spuneau că nu au de unde să trimită alte forțe în această zonă. Apelul disperat al lui Ferdinand era pentru artilerie grea. S-a ordonat oprirea temporară a ofensivei din Transilvania. Decizia de oprire temporară a ofensivei din Transilvania era o decizie care era în total dezacord cu scopul politic și militar pentru care intrasem în război. În al doilea rând, nu se realizase joncțiunea între cele trei armate pe frontul din Transilvania. Era nevoie să se înainteze pe un aliniament care să asigure realizarea joncțiunii, să asigure scurtarea frontului și crearea unei densități mai mari de forțe și mijloace pe unitatea de suprafață. Presiunea era mare și din partea clasei politice din București. Era o stare de panică creată și în București în rândul populației, care înfrângerea de la Turtucaia se coroboră și cu anumite bombardamente aeriene asupra populației.
Aproape în fiecare seară au fost
aproape în fiecare seară în erau aceste bombardamente, dar indisciplina era atunci ca și astăzi și atunci populația nu respecta ordinele gorniștilor, cum se spunea, pentru intrarea în adăposturi sau în locuințe și atunci foarte multă populație era surprinsă, fiindcă admirau în toată splendoarea lor
ieșeau să vadă zepelinurile
și avioanele inamice și evident efectele au fost cele care le cunoaștem, unele soldate cu sute de morți. Exista temerea unui atac către București. Temerea nu era justificată.
Păi erau doar 60 de kilometri.
Nu era vorba de 60 de kilometri. Reamintim aici că într-o primă fază, comandamentul german și Mackensen au dorit să se treacă Dunărea și să se atace direct Bucureștiul. Bulgarii au refuzat categoric această chestiune
și au
cerut clar să se concentreze efortul pe Dobrogea. De ce? Fiindcă atunci când s-a încheiat convenția politică și militară între Bulgaria și puterile centrale, bulgarilor li s-a promis clar cadrilaterul și o parte din teritoriul Dobrogei, de regulă se estima cam teritoriul până pe alinamentul Cernavodă-Constanța, fără Constanța, probabil. Șeful marului stat major francez, Joffre, cât și Alexev, au insistat și au recomandat să trimitem forțe pe frontul de sud și să rezolvăm această situație. Cel mai sincer a fost Joffre.
De ce?
Fiindcă el a spus foarte clar, voi rezolvați-vă problema împreună cu rușii, fiindcă ofensiva noastră de la Salonic nu va influența categoric acțiunile armatei bulgare.
La 2 septembrie, domnule profesor Giurcă, pe fondul unei retrageri asumate și deseori în deriva armatei noastre de pe ambele fronturi, este întrunit un consiliu militar în care se încearcă salvarea situației. Ce decizii au fost adoptate la Consiliul Militar de Război de la Periș? Cum au gândit militarii, dar cum au gândit politicienii?
A fost convocat la inițiativa regelui Ferdinand și a primului ministru Ice Brăteanu pentru a se analiza situația. Generalul Averescu, numit comandant al armatei a treia, propunea constituirea unei grupări de forțe care să treacă la acțiuni ofensive pentru a înfrânge armata bulgară, pentru a reda încrederea populației și a clasei politice în armată și a răzbuna într-un fel înfrângerea de la Turtucaia. Generalul Prezan a venit cu argumente suficient de clare și corecte din punctul meu de vedere, în care a susținut continuarea ofensivei în Transilvania și spun că opțiunea sa era corectă având în vedere scopul politic și militar al războiului. Dacă eludăm această parte, și anume scopul politic și militar al războiului, facem o eroare de analiză, din punctul meu de vedere. Se pierdea clar inițiativa strategică, era deja aproape pierdută, dar se pierdea definitiv. Efortul ofensivei se muta de pe direcția principală de acțiune, care asigura, cel puțin teoretic, îndeplinirea scopului politic și militar al războiului și atunci se concentra efortul pe direcția loviturii secundare. A învins varianta lui Averescu. Din motive foarte simple, după părerea mea. Ea era aceeași cu propunerile și a șefului marului stat major al armatei franceze și a șefului marului stat major al armatei ruse. Hotărârea a fost una de compromis. Nu s-a renunțat total la ofensiva din Transilvania, ci s-a stabilit să se continue ofensiva cu forțele existente atât cât se va putea, dar să se execute o acțiune viguroasă în partea de sud a țării care să asigure înfrângerea armatei a trei bulgare. Nu s-a precizat clar acolo care este acțiunea. Cert este că după încheierea Consiliului de Război s-a stabilit numirea generalului Averescu comandant al grupului de armate de sud, deci care a preluat în subordine toate forțele care se apărau pe Dunăre și în Dobrogea, între timp sosit o cantitate mai mare de forțe ruse. Generalul Averescu vine peste două zile la Marele Cartier General și prezintă concepția sa privind desfășurarea acțiunilor viitoare. Și așa a luat naștere ceea ce s-a numit și se numește în istoriografia noastră manevra de la Flămânda.
Aici se încheie o altă ediție emisiunii istorică a Frontul Românesc de Sud, Turtucaia și Periș, august 1916. Invitat domnul profesor dr. Ion Giurcă de la Universitatea Hiperion și profesor asociat la Universitatea Națională de Apărare Carol I. Domnule profesor Giurcă, vă mulțumesc.
Cu multă plăcere.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici Radio România Actualități.